Падчас сустрэчы з эмігрантамі і інвалідамі ў Бытані сёння вечарам святы отец прызнаўся, што падчас пілігрымкі ў святую зямлю для яго вельмі важная была сустрэча менавіта з гэтай групай асоб. Месца спаткання ўзбярэжжа ракі Ярдан, дзе Езус атрымаў хрост, нагадвае аб вяртанні годнасці кожнаму чалавеку і яго пакліканне да збаўлення, звярнуў увагу Францішак. Хрыстус зрабіў гэта праз сваю пакору і ўвагу да чалавечых ранаў. Такімі ранамі сучаснасці з'яўляюцца канфлікты на блізкім усходзе, у першую чаргу ў Сірыі, у выніку якіх мільёны людзей сталі бежанцамі, вялікую частку якіх прыняла Іарданія. Святы отец падзякаваў мясцовым уладам і народу за адкрытасць. Ён адзначыў падтрымку і салідарнасць з боку шматлікіх дабрачынных арганізацый, у тым ліку касцёльных. Пантыфік звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам не пакідаць Іарданію ў яе барацьбе з гуманітарным крызісам, выкліканым прыходам на яе тэрыторыю такой вялікай колькасці бежанцаў. Францішак чарговы раз заклікаў да міру ў Сірыі. Няхай спыніцца насілля, няхай паважаецца гуманітарнае права, каб аказаць неабходную дапамогу пацярпеламу насельніцтву. Няхай усе адмовяцца ад жаданняў з дапамогай зброі вырашаць праблемы, і няхай адбудзецца вяртанне на шлях перамоў, сказаў святы айцец. Ён нагадаў, што рашэнне можа прыйсці выключна праз дыялог і абмежаванне прэтэнзій, праз пачуванне да тых, хто пакутуе, пошук палітычнага рашэння і пачуццё адказнасці ў адносінах да братоў. Папа заклікаў моладзь да малітвы за мір і ахвяравання ў яго інтэнцыі штодзённай працы. Ён запрасіў маладых людзей да будавання грамадства, якое будзе паважаць найбольш слабых, хворых, дзяцей і пажылых людзей. На заканчэнне сустрэчы Францішак яшчэ раз заклікаў, каб заўсёды перамагалі разумнасць і разважлівасць, і каб з дапамогай міжнароднай супольнасці Сірыя знайшла шлях да міру. Няхай Бог прывядзе да навяртання людзей, якія звяртаюцца да насілля, і тых, хто мае планы вайны, сказаў папа.